Madariņ, tu pasaki babai, saki aizbrauks ciemiņi, Aigars Lielbārdis ar garmošku būs jāspēlē, ja?
Apzvanot vietējo sermoņiku spēlētājus un tradicionālās kultūras kopējus Viļakas novada Medņevā vietējā kultūras namā pie kultūras darbinieces Skaidrītes Šaicēnas, iesākusies vairāku dienu Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves zinātniskā ekspedīcija. Tās laikā vairākas pētnieku grupas kopumā 15 cilvēku sastāvā līdz pat 26. augustam apbraukās tuvāko pagastu iedzīvotājus, apzinot vietējās tradīcijas, stāstus, pasakas, dziesmas un iemūžinot arī vietējo instrumentu spēli.
Skaidrīte ir tie, kas organizēja Medņevā garmošku svētkus, un tad mēs apvaicojamies, kuri tie cilvēki ir, pie ko mēs varētu aizbraukt, ierakstiet. Pazaklausiet parunoties.
Aigars Lielbārdis ir Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūta pētnieks, kurš kopā ar kolēģiem šodien izzinās vietējo Medņevas savdabīgo un bagāto tradicionālo kultūru.
Gan padzīdot, kurš pastostiet, kurš arī zina kodas tradīcijas vecokas, vai arī zina kodas par vordotajiem piemēram, vai zina kodas laika zīmes, sapņu stūkai un to ļoti. Mums interesē visi žanri un to pat arī vietējo valoda, vietējo izlūksne.
Mēs tagad esam Medņevā, kur aizbrauca citi pietnīki šodien?
Šodien aizbrauca citi pietnīki iz Brīšcīmu, citi aizbrauca iz Baltinovu, iz Obeļovu, un citi vēl uz Viļaku. Tagad mēs braucam pie Staņislava Ercika, kurš spielies garmošku, un jo mūsu Malvīne varbūt padzīdos.
Rīta agrumā pētnieku grupa ir apstājusies Medņevas pagastā pie kādas mājas. Tiek uzstādīta kamera, sagatavoti diktafoni un fotoaparāti, lai fiksētu cienējamā vecumā esošā Staņislava un viņas māsas Malvīnas dzīves un tradicionālās kultūras pieredzi. Vēlāk šo materiālu zinātniskos nolūkos izmantos nevien pētnieki, tas būs pieejams arī plašākai sabiedrībai internetvietnē Garamantas.
Jūs varbūt kodi dančogrobei, kaut kodi krakojaks?
Kamēr ērti iekārtojies piemājas lapenē Staņislavs uzspēlē ermoņikas, viņa māsa Malvīna pētniekiem ierāda senākos danču soļus.
Jūs lūla ģimene bija, jūs un tās moci dzīvo?
Abu jēdus katrus atzinot, jūs ir jaunīgs, ir goja i lūdza, i prasēla, i rīko, i baļieta. Es atspēļava, jēdus, iespēļava, atspēļava visu nakti, lai visu danca laku trokē.
Bija šitēd jaunīši atbrauc un...
Tā, ja šeinkā piebrauc, tad te mūs es patārbūna, vat ar dziesmām ar visu ko.
Tas ir tāda vajadzīga līta?
Nezinu, nu droši vien, ka nebūt vajadzīga, tā jā mūs es nelaidzēt uz tās dziesmas. Pareiz.
Folkloras pētnieks Aigars Lielbārdis, kam arī pašam šī puse ir dzimtā, un arī līdzīgās ekspedīcijās šeit viņš ir bijis vairāk kārt, atzīst, ka Ziemeļlatgale ir bagāta un savdabīga tradicionālās kultūras glabātuve. Tāpēc šeit, atgriežoties, vienmēr var uzzināt atkal kaut ko jaunu.
Piemēram, Ziemeļlatgale, kā piemēram Dienvidkurzeme vai Sūtu puse, tās glabā vairāk tradicionālas kultūras vērtības, ir izdevies vairāk vai labāk saglabāt, un tāpēc mēs arī šobrīd varbūt izvēlējāmies šo pusi, bet arī tā ir mums Latviešu folkloras krātuvei pēc ilgiem laikiem atgriešanās atkal pie tādas lielas, plašākas ekspedīcijas.
Šādas līdzīgas kompleksa zinātniskas ekspedīcijas folkloras materiālu vākšanai tikušas veiktas jau pirmskara periodā. Ik vasaru tās tika rīkotas arī padomju laikos un aizvadītā gadsimta 90. Gados. Pēdējās latviešu folkloras krātuves ekspedīcijas 10 gadus atpakaļ norisinājušās Barkavā, Aizputē un Sibīrijas latviešu ciemos. Pēcāk nemateriālā kultūras mantojuma novadu vēstures un dzīves stāstu dokumentēšana turpinājusies individuālu pētnieku un nelielu zinātnieku grupu lauku pētījumos. Šajās dienās ekspedīcijā folkloristi cer tuvāk iepazīt šo Ziemeļlatgales pusi, vietējos ļaudis un viņu folkloras mantojumu. Renāte Lazdiņa, Ilga Šuplinska, Latvijas radio studija Latgalē.